Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebra. Slyšel, že jde kolem zástup a ptal se ho, co znamená to. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazarecký. Tu zvolal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli napřed, ho křikovali, aby mlčel, on však ještě více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a poručil, aby k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: Co chceš, abych pro tebe udělal? Odpověděl: Pane, ať vidí. Ježíš mu řekl: Prohlédni, tvá víra tě zachránila. Jen začal vidět, vylebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Slyšeli jsme slovo Boží. Začátek toho zjevení apoštola Jana má tam takovou jednu pozoruhodnou věc, která říká, že se ty věci musí brzku stát u proroku. Není nikdy přesně stanovený čas, vyjímá proroka Daniela tam přesně předpovězen příchod Kristu, ale u Boha jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Tak si mnozí myslí, že Kristův příchod je blízko už v té době, ale o tom nikdo přece neví nic. Jan to dostal přímo od Krista a máme tu vynecháno jedno místo, že se mu zjevil Ježíš v neděli. V ten Páně se mu zjevil zkříšený a říkal mu: Neboj se, já jsem první, poslední, jsem živý, byl jsem mrtev a nyní žijí na věky. Měl to být útěcha pro jeho utrpení, které on prožíval na konci života, když byl ve vyhnanství na ostrově Patmos a tam žil mezi galení, mezi lidmi, kteří táhali lodě. On sám, starec, nemohl už pracovat, ale bylo to jistě pro něho velice těžké. A tak, když nezemřel mučenickou smrtí, určitě si mnoho vytrpěl. V Praze přečítavili posluchačům těchto proroctví, kteří zachovávají, co v ní je psáno. Neboť ta doba je blízko. Pamatuj si, že před rokem jsme měli na biblické hodině to zjevení, tak lidi potom řekli, že to necháme. A je úplně jiný pohled od Pána Boha a pohled lidský. Lidi chtějí mít zde nebeské království na světě. Nechápeme, že zde jenom procházíme zkouškou, abychom došli na onom světě od něho. A pak zde je první proroctví biskupovi jednomu. Nazývá ho andělem církevní obce v Efezu. Chválí jeho snosti, jeho utrpení, jeho snahy, jeho námahu, vytrvalost. To, že musí snášet špatné lidi tam přímo, lháře, kteří se pokládají za apoštoly a nejsou. Taky chválí jeho trpělivost, jak jsem řekl. Ale nakonec mu vytýká důležitou věc. Mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Upamatuj se, z jaké živý jsi spadl. Obrať se jedné a zase jako dříve. Pozměně na dobu, kdy se obrátil, když je s Bohem, věrně kontaktu, modlitbě, je vyplný lásky, žhavé lásky vůči Bohu. A teď je jakoby daleko, jakoby zatrpklý, neumí se modlit. Mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Ježíš nás vybízí, abychom se modlili neustále. Nepřestávali, je třeba se stále modlit a nepřestávat. Je to modlitba, která promění člověka a potom promění jeho okolí. Je to něco, co možná nevidíme, nebo co jsme proto ztratili zrak. Já bych to chtěl spojit s tím evangeliem. Tam přichází ten slepec Jericha a doslýchá se okolo stojící, že tudy prochází Ježíš Nazarecký. Je to přesně řečeno, že tudy prochází. On je tady a tady prochází. Začíná volat: Ježíš Nazarecký, Ježíš synu Boha Davidův, smiluj se nade mnou. A ti ostatní, kteří to slyší, tak ho okřikují: mlč, dáš tady ostudu. Je to něco podobné, jako když čteme ve starém zákoně o té matce Samuelovi, která přišla do chrámu a tam se modlila. A ten kněz ji napomíná a vynadálí, že je opilá. Ona mu vysvětluje, že ne, ale že před Bohem vylévá svoje srdce. Jak jsou někdy názory lidí podivné, aby překáželi modlitbě, která má být vyslyšena. Ježíš naopak se zastavuje. Nikdo jiný ho nezastavil, než tento slepec, a poručí, aby ho přivedli. Co chceš, abych pro tebe udělal? Odpověděl: Pane, ať vidí. A co ty chceš, aby pro tebe Ježíš udělal? Mnoho věcí vůbec nevidíme, co Bůh dělá, nebo co by chtěl, nepoznáváme. Jsme jako slepci a tápeme ve tmě. Ale kdo mě následuje, Ježíš říká, nebude chodit ve tmě a bude mít světlo života. Co chceš, abych pro tebe udělal? Pane, ať vidím. On mu říká: prohlédni, tvá víra tě zachránila. A on, který byl slepý od narození, a to jsme vlastně každý z nás, i hned začal vidět. Velebil Boha a šel za ním tou cestou. A řekl bych, že on, který by slepý od narození viděl daleko víc už tehda, když by slepý ještě ostatní okolo. Někdy možná to, že vidíme věci světské a pozemské, nám překáží v tom, abychom viděli věci nadpřirozené a nebeské. Vystavme před oči věci pozemské, abychom viděli nebeské. A teď teda ještě, jestli to můžu, tak o tom životě svatého Alžběty. Dcera uherského krále Ondře II. Narodila se roku 1207 v dětství, byla zasnoubena Ludvíku, potomku, markrabětí Dužinskému. Mládí prožila u rodičů svého nedospělého snoubence na Wartburgu. Pro svou mimořádnou zbožnost mnoho vytrpěla od své tchyně. To je první věc. Nevím, proč se vydávala, když to viděla do čeho odjásí, ale její manžel později vůbec nebránil ve zbožnosti a v dobrých skutcích. Ve 14 letech vstoupila v manželství roku 1221 a Lankrabě popřáli úplnou volnost ke skutkům zbožnosti a milosrdenství. Byla vzornou manželkou a matkou. Od roku 1223 a potom 4 děti nejvíce vynikala milosrdnou láskou k chudým. Tajně konala skutky kající a pod vrchním rouchem nosila žíněný šat a přísměje se postila. Její láska k chudobě byla zcela neobyčejná, zvláště od té doby, kdy uslyšela o svatém Františku z Assisi, který doporučoval lásku k chudobě jako přední prostředek dokonalosti. Za hrudu roku 1225 konala hrdinské skutky milosrdné lásky a jednou svatá Alžběta přišla do chýšky, kde ležel chudý, nemocný, neměl nikoho, kdo by mu posloužil, naříkal, že by se rád napil mléka, ale že nemá nikoho, kdo by podělil krávu. Kněžna ve své dobrotě i hned spěchala do chléva, ale špatně pochodila, neboť kráva se bránila proti neobratné služce a musela od toho pokusy opustit. To je asi zajímavé, že ve své najvítě, že dobré skutky chtěla dělat, ale pak musela prostě odejít. Když Alžběta vystavila Marburku nemocnici, a možná, že ten nemocný byl právě takovou připomínkou nebo příčinou toho, proč to udělala, stačilo jí postarat se o to, aby nemocní byli řádně ošetřeni. Každý den šla do nemocnice a sama obsluhovala nemocné a vybírali si právě ty, jejich rány byly nejošklivější, čili proti své citlivosti, proti tomu odporu vůči těm hnisajícím ranám, kteří byli nevrlí. Tím spíše se mohlo počítat, že kněžna je bude ošetřovat. Ještě lépe se tam vypráví v tom druhém čtení, v breviáři dnešním. Byla tak živě přesvědčena o slově Ježíšovu, cokoliv jste udělali jednomu z nejposlednějších bratří, mě jste učinili, že při službě u nemocných říkávala, jak jsme šťastní, že smíme tak ošetřovat spasitele. V roku 1227 zemřel jí manžel cestou na křížovou výpravu o Trantě v jižní Itálii. A pak nastala křížová cesta pro bratr ze svého Lankrabě Jindřicha Raspe, zmocnil se všech statků urodilé kněžny a nelidský je vyhnal a vypudil. Totiž ona všechny majetky věnovala právě chudákům a on samozřejmě s ním nesouhlasil a chtěl zachránit, co se dalo. Písmo svaté říká, vlastně začni sloužit chudým a přijdeš na mizinu. A skutečně by se to asi stalo, v tom píše právě v tom druhém čtení, tam reviáři, že všecko, co mohla, tak prostě těm chudákům věnovala a rozdala. Potom, když nebylo nic, tak svoje šperky prodávala a za to pořizovala věci pro nemocnici. Desetiletá vdova uvržena byla se svými sirotky do nejkrutější bídy. Jako dobu žila jako žebračka, měla za bydliště chlév, nebo lakotný a surový uchvatitel zakázal podaným poskytnout jí přístřeší. On ji pokládal vlastně za tu, která je ožebračuje, jejich rod ničí a tak dále. To všechno ten pisatel opomíjí a jenom píše o tom, že přišla do jeho města a tam také založila nemocnici. Její láska k chudým byla čistá a nezištná, proto se nezmenšila lidským nevděkem. Když se Alžběta vyhnaná z hradu musela živit prací vlastní rukou, chtěla jednou po kamenech přejít strouhu. A v tom z druhé strany přicházela jedna žebračka, kterou kdy v nemocnici opatrovala. Ta nečekala na druhé straně, až Alžběta přejde, vstoupila také na kameny a strčila svou bývalou dobrotitelku tak, že slabá a vyhladověla padla do bahnité vody. A k tomu ještě nadávala, dobře ti tak, Nechovala ses jako kněžna, lež nyní v bahně a já ti Boha váhat nebudu. Vůbec se až Lipa nehněvala na ní, ale možná, že jí bylo líto lidského nevděku, anebo mlčela tě bolestí. Ne, usmála se a řekla, dobře mi tak, protože jsem dříve nosívala zlato a drahokam. Když si přijala Alžběta jakousi ženu k sobě, aby ji opatrovala, sotva se žena uzdravila, utekla v noci a ukradla jí šaty. Ráno neměla co na sebe. Poklekla a modlila se, pane, děkuji ti, že smím být podobná tobě, který si ležel v jesličkách a na kříži vysál. Když se jí ujal její příbuzný bamberský biskup Egbert, který napsal právě to čtení a tu zprávu o jejím životopise, kterou má v breviáři, doliště rytíři, kteří se vrátili z křížové výpravy, odstěhovala se do svého brvského města Marburku. Žila vždy při své odříkavosti a chudobě jako sestra třetího řadu svatého Františka, chudé chatrčí, sloužila chudým a nemocným, pro něž založila rozsáhlý špitál chudobě svatého Františka a s utrpením nikdy nevycházela, strávena bolestmi, zkouškami a skutky kajícnosti, námahami ve službách nemocným, zemřela předčasně v 24 letech svého věku 19. listopadu 1931. Už 4 roky po smrti, v roce 1935, byla prohlášena za svatou. Patronka studentstva. Na dnešní den, den studentstva, na její den si připomínáme začátek tady demokracie, ale zdaleka nejdeme tou cestou, kterou ona ukázala.